Toko faraky amby roapolo. Ary nisy mosary tamin'ny andron'ny Davida, nandritra ny telo taonany sisy. Dia nanontany an'i Jehovah Davida, ka hoy Jehovah, meloka ho nandatsadraso Saoly sy ny ankohonany, satria novonoany ho fatin'ny Gibeonita. Dia nantsoin'ny mpanjaka ny Gibeonita ka naresahany. Tsy anisan'ny zanak'Israely ny Gibeonita, fa anisan'ny sisa tavela tamin'ny Amorita. Ary efa nianina tamin'izy ireo ny zanak'Israely, nefa nitady hanipaka azy ireo Saoly, satria nahasara-piaro azy ny zanak'Israely sy ny Joda. Dia hoy Davida tamin'ny Gibeonita, inona no ataoko anareo? Ary inona no ataoko fandrakofam-pahotana mba hitsofanareo ranony lovan'i Jehovah? Ary hoy ny Gibeonita, tsy volafotsina volamena ny takinay amin'ny Saoly sy ny ankohonany, sady tsy zonay koa ny mamono olona eto amin'ny Israely. Dia hoy Davida, izay lazainareo dia ataoko ho anareo. Koa hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka, nandringana anay sy nitetika ny andripaka anay tsy hisy tsony eto amin'ny faritra rehetra ny Israely ny lehilahy iny. Ko atolorenay ny fitolahy amin'ny taranany, dia antona eo anatrehan'i Jehovah ny fatin'izy ireo o Gibeany Saoly, lay voafidin'i Jehovah. Ary hoy ny mpanjaka, izaho nanolotra azy ireo. Nangoraka ny Mefibosheta zanak'i Jonatana zanak'i Saoly anefa ny mpanjaka, noho ny fianianana nataon'i Davida sy Jonatana zanak'i Saoly tamin'ny anaran'i Jehovah. Ko nalain'ny mpanjaka Armoni sy Mefibosheta, zanak'i Rizpa zanakavaviny Aia, dia izy ro lahy nateran'ny tamin'i Saoly. Nalainy koa ny zanak'i Mikala zanakavavin'i Saoly, dia izy dimilahy nateran'ny tamin'ny Adriela zanak'i Barzilay Meholatita. Ary natolony teo an-tanan'i Gibeonita ireo, ka nahantony Gibeonita teo an-tendrombohitra teo anatrehan'i Jehovah ny fatin'izy ireo. Ko niara-maty izy fito. Novonoina ho faty izy ireo teo am-piandohan'ny fijinjana, izany hoe rehefa nanomboka ny fijinjana vary orsa. Ary naka lamba gony ry izy mpazanakavaviny Aia, ka novelariny teo ambony vatolampy. Dia nitoetra teo izy hatramin'ny fanombohan'ny fijinjana, ka mandra-pilatsaky ny orana avy any an-danitra teo amin'ireo faty. Ary tsy navelany izy vorona hipetraka teo amin'ireo faty nandritra ny andro, na biby dia ny an-tsana nandritra ny alina. Farany dia nisy nilaza tamin'i Davida ny zavatra nataony ry izy mpazanakavaviny Aia, vadikelin'i Saoly. Ko lasy Davida naka nitaolam-balon'i Saoly sy Jonatana zanany, tany amin'ireo tompontany tao Jabesy Gileada, izay nangalatra azy ireo teo amin'ny tany malalaky Betisana. Teo no nanantonany Filistinina azy, tamin'ilay andro namonoan'ny Filistinina ny Saoly tany Gilboa. Dia nentiny niakatra avy tany nitaolam-balon'i Saoly sy Jonatana zanany. Nangonona koa nitaolam-balon'ireo lehilahy nahantona. Ko nalevina tao amin'ny fasanik'Isaraeny, tao zelany amin'ny tanin'ny Benjamina ny taolam-balon'i Saoly sy Jonatana zanany, ho fanatanterahana izay rehetra nandidinin'ny mpanjaka. Taorian'izay, dia nohenoin'Andriamanitra ny fitalahoana ho an'ilay tany. Ary niady tamin'ny Israely indray ny Filistinina. Ko nidina niady tamin'ny Filistinina ny Davida sy ny mpanompony, dia reraka Davida. Ary saika hamely azy tsisy mpibenomba, izay anisan'ny teraky ny refahima. Sekely varahana telonjato ny lanjany lefony, ary ny sabatra vaovao teo amin'ny fekibony. Tonga nanampy ny Davida avy hatrany anefa Abisay zanak'i Zeruia, ka namely an'ilay Filistinina, dia namono azy ho faty. Tamin'izay dia nianina tamin'i Davida ny olony hoe, tsy mahazo mivoaka hiady miaraka aminay intsony ianao, sao ho vonoanao ny jiron'ny Israely. Taorian'izay, dia raikitra indray niady tamin'ny Filistinina, tany Goba. Ary sibekay osa ty tamin'ny nahafateny safa, izay anisan'ny teraky ny refahima. Ary raikitra indray niady tamin'ny Filistinina, tany Goba, ka novonoa ny elanana zanak'i Jareo Regima Betlehemita Goliata Gatita. Toy ny vody teniny mpanenina ny taondefon'ny Goliata. Raikitra indray niady tao Gata, ary nisy lehilahy ray goava mety ao. Eninavy ny ratsatanany sy ny ratsatongony, ka efatra amby roapolo ny isan'ny rantsany. Teraky ny refahima koa izy. Ary niantsy ady tamin'ny Israely foana izy, ka novonoiny Jonatana zanak'i Simera alahan'i Davida. Teraky ny refahima tany Gata izy efatr'ireo, ary matin'ny tanan'i Davida sy ny mpanompony.